Kitle Yer Ada Atlık Radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Suun 2022 yılın 26 iyuni. Heptanın yekşembe günü. Mikrofonun önünde Merdan Tarıyev. Heptanın devamındaki mühim ve okuyucularımızın has köpüntünü çeken makalalarımızdan düzülen Heptanın cemi gepleşimizi ve Dünya Türkmenleri rubrikamızı dinlemeye çağırıyoruz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Öňümizde hepde Aşgabatda hazar ýaky döwletleriniň bas tutanlarynyň 6-njy sammiti geçirilýär. Oňa Rus prezidenti Vladimir Putiniň hem şahsy özüniň gatnaşjakdygy mälim edildi. Putiniň bu sapary Russiýanyň Ukraina garşy başladan esasyz uruşuna gabat gelýär. Eýse, ýurdun ozalky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 29-njy iýundaky doğulan gününe gabat geçirilýän bu regional maslahatda nämelere garaşmaly? Bu soruň jogaby bilen kärdeşim Maqsat Ataýew hem gyzyklandy. Onuň berjek maglumatlaryny diňläliň.
29-njy iýunyň Aşgabatda hazar ýaky döwletleriniň baş tutanlarynyň 6-njy sammiti geçirilýär. Bu barada turkmenportal.com neşri Russiýanyň daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Mariya Zakharowanyň beýanatyna salgylanyp habar berýär. Beýanata görä sammitiň öň ýany hazar ýaky döwletleriniň daşary işler ministrliginiň duşuşynyň geçirilmegine garaşlýar. Bu ýunyňa gatnaşmak üçin Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 28-nji iýunda Türkmenistana sapar eder. Kremliň metbugat sekretary Dmitri Peskov 23-nji iýunda jurnalistler bilen geçiren metbuat yonogunna Rus prezidenti Vladimir Putin'in hem hazar yaka devletlerin başlıklarının samitine katnaşma uçin Aşgabada sapar edecektiğini aytti. Bu arada Rus metbuatı xabar verdi. Şeylilikte hazar yaka devletlerin başlıklarının 6-njy samitine Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin, Heyran'ın prezidenti Ebrahim Raisi, Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev, Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev ve Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow'un gatnaşmagyna garaşlýar. Türkmenistanyň döwlet metbuatyna görä hazar ýaka sammiti Sewitde hyzmatdaşlygy itergi bermäge, Sewitiň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşmagy we olary çözmek üçin birlikdäki çemeleşmeleri işläp taýýarlamagy mümkinçilik berýär. Bu sammit geçen 2020-nji ýylda geçirilmeldi ýöne koronavirus pandemiýasy bilen baglanykda onuň möhleti ýa-da süýşürildi. Soňky sapar hazar ýaka döwletleriniň başlanýar 2018-nji ýylyň 12-nji awgustyna Gazagystanyň Aktau şäherine duşup hazaryň hukuk durum babatda ulaşdylar. Ýöne ondan bäri geçen döwrüň dowamyny dünýäde we Sewitde köp zady ýitgidi. Gazagystan, Türkmenistan we Eýran prezident çalyşdy. Dünya pandemiya sebäpli agdyr düňdür boldy we Russiýa Ukraina goşuny girdi. 4 ýyl ozal gol çekilen konwensiýa göräýmäge hazar ýaky ýurtlaryň şol sany Türkmenistanyň hazaryň astynan transmilli gaz geçirji çekmeni ruhsat beräjek ýalydy. Ýöne hususan Russiýa we Eýran daşky urşa waladalaryna salgylanyp şeýle taslamalary oňlamaýanlygyny ýalgyzyp gelýär. Hazar deňziniň hukuk durumynyň we onuň töwereginäki ähli ulalaşyklaryň Türkmenistan üçin aýraty ähmiýeti bar, sebäbi energiýa ferişdelerini baý Türkmenistan her näçe türkmen hökümeti finçlary görä dogumly ulan etmese-de, Hazar deňziniň astyndan gaz geçirji çekip Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe ondan aňry Ýewropa ýurtlaryna gaz eksport etmek isteýär. Türkmenistanyň hökümeti özüniň ýanyç eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak isteýändigini mälim edip gelýär. Häzirki wagtda Türkmenistan energiýa söwdasy babatda diňe diýen ýaly Hytaýa garaşlyk alýar. Russiýanyň öz goňşusy Ukraina 24-nji fevralda esasyz goşun girdimeginiň ideýany Moskwa günwatary sanksiýalaryna duçar bolup ýanyç bazarlary çaýkanýan mahaly Finçlar energiýa ferişdelerini baý Türkmenistanyň öz eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugruna aýratyn tagalla etmeginiň tüýs wagtynyň geleninin aýdýarlar. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professoru we Ýewrazia boýunça bilermen Luka Ancheski 23-nji ýylyna Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde dünýäde we Sewitde emele gelen soňky ýagdaýlaryň energiýa söwdasy babatda Türkmenistanyň bähbetlerine hyzmat edýändigini Yönü muna qaramadan Türkmen hökumetinin xadardaki energiya taslamalar babatda doğumlu çıxış etmeyenini ya da etmek istemeyenini aytti. Finçinin sözlerinden çen tutulsa uruştan bəhvi daramak doğru dəl. Yönü emeli gelen yağdaylar Evraziyanın energiya ferişdilerinin günü vatır sarı iyivirilmek babatda tağılla etmeyi esas dörüdyar.
Especially when it comes to transporting Eurasian gas. Westwards toward western markets, mostly European Union markets.
Hususan da Evrazi gazarın günvatar bazarlarına, ayrıtin de Evropa bileli sığı bazarlarına iyi verilmeği vavatta aydılandı. Türkmen hükümeti üçin biz taslamalar boýunça mümkinçilikleri gözden geçirmäge, günwatar bilen ýa-da islendik taraplary bilen hyzmatdaşlyk etmäge itlek bildirýäris diýmegiň tüýsi wagty. 2018-nji ýylda gol çekilen Hazar konwensiýasy aslynda bu wagtda hyzmatdaşlygy ruhsat berýär. Ýöne Hazarda teristlerin dolandyrylmagy wagtda daşky gursa böwüdini goýýar.
Diýip Anceski aýtdy. Ýöne Süýnçi Türkmenistanyň Hazarda ýanygyş teristleriniň dolandyrylmagy, Hazar üçin energiýa taslamalary wagtda açaçany we dogumly çykyş etmeýändigini aýtdy. Süýnçiniň sözlerine görä Türkmenistanyň dolandyrjylary Hitaýdan gelýän ýanygyş girdijiler bilen kanagatlanýan çemeli. Türkmenistan 2016-njy ýyldan beri ýetip tutat kynçylyklary başdan geçirýär. Pandemiýa bilen bagly girdilen çäklendirmeler ýylatyň durmuşyny, ykdysady mümkinçiliklerini has agyrlaşdyrdy.
This is the time in which Turkmenistan should have had a new strategy.
Häzir Türkmenistan üçin täze strategiýa alyp barmagyň tüýs wagty, sebäbi Ýewropa Ýewraziýasynyň täze geopolitika sazlamalary gynansakda şeýle, ýöne Türkmenistanyň bähwidine emele gelýär we bu Türkmenistan üçin oňyn waka. Häzir Türkmenistanda öndürilen gazy talap bar, ýöne ýurdun elita gatlygy muňa hiç bir reaksiýa görkezmeýär. Meniň pikirimçe bu Türkmenistan üçin nowatdaky elden giderilen pursat bolar.
Diýip bilermen aýtdy.
We're going to see another big missed opportunity.
Türkmenistanly ekspert Serdar Aytakov Hazarın hukuk durumu bilen bagly meselelerini Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Goloýda Tehran amalasyna saparynady. Moskwa amalasyna saparynady maslahat edilendigini aýtdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi prezidenti Serdar Berdimuhammedow we onuň Eýranly kardeş Ebrahim Raisiniň arasyna geçilen gepleşiklerde habar bilen baglanşykly meselelerin ara alyp maslahatlaşylandygyny we Hazar ýaka döwletleriň sebitde howpsuzlygy we durnuksuzlygy goldamakda, hazarda ykdysady ösüşi ilerletmekde esasy oruny eýleýänliklerini bellänliklerini habar berdi. Ýöne ýerli süýnçe Iranyň parlamentiniň Hazar konwensiýasyny henüz tasdiklamanyna üntü çekip bu ýagdaýyň Hazar ýaka döwletleriň başdanlarynyň 6-njy sammitiniň guramatçysy bolan Türkmenistan üçin Hazar konwensiýasynyň güýje girdilmegi babatda aladalanmağa dolu ifat olup duryanlığına aitti. Hazar yaka devletlerin 6. samitinin geçirilyani günü 29. yun Türkmenistan'ın halk masavatının başlığı. İli Aşulsa Kurbanlı Berdi Muhammedov'un doğulanı gününe qavat geliyar. Berdi Muhammedov 29. yunu 66 yaşa qadam masar.
Kardesim Maksat Atayevi dinlediniz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Türkiýanyň aklyçysy Gülden Sönmez Stambulyň çaglaýan suwdyna ýüz tutup, bir näçe türkmen ritmisine garşy jinayet işini açmagy sorady. Türk aklyçysy öz watanynda we Türkiýede durly kynçylyklara, Sultany Türkmenistanyň Stambuldaky konsullugynda pasport we beýlik ritminamalary almakda kynçylyk çeken türkmen raýatlarynyň adyndan çykyş edýär. Has doly maglumatlary kärdesim Gözel Hudaýberdiýewa hüdürleýär.
21-nji ýylda çaglaýan suwduna käbir müşterileri bilen baran aklawçy Gülden Sönmez türkmen raýatlarynyň duçar bolýan kynçylyklarynyň aradan aýrylmagyny we jogapkärleriň jogaba çekilmegini söýdi. Onuň suwda tapşyran arzatynda Türkmenistanyň öňkü we häzirki resmiýetleriniň 8-sinin ady görkezilýär. Türkiýanyň habar beriş serwislerine görä, şol sanawda Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň, daşary işler ministri Reşet Meredowyň, içeri işler ministri Muhammed Hydyrowyň we ýene bir näçe adamyň atlar bar. Türk aklawçysy Suud binatynyň öňünde çykyş edip türkmen häkimetlerini adam hukuklaryny bozmakda, gynamakda we adamzada garşy jinayet etmekde aýyplady we Türk suudunyň bir näçe ýokary derejeli türkmen resmiýetine garşy jinayet işini açmak baradaky arza garamagy sorady.
Türkmenistan ýönetiminiň pratiklerini eleştirenler özellikle kendi
Türkmenistan hükümetinin tecrübelerini tanqid edýän adamlar, hususan da öz durmuşunda durly kynçylyklara duçar bolýan adamların tanqidleri ve talapları, özgü siyasi garaýyşlary, durly siyasi aktyorlar Türkmenistanyň hökümetiniň durly platformalarında, hatta daşary ýurtlarda basyçlara sezewar bolýar. Edin etdilikli tutsaw edilen adamlar, zorlukly ýitirim edilenler, aratnaşyk ýeten adamlar, kadiýetden aşırı cezalandırış, ağır türme şertleri sebepli ölümler, qıynamalar ve yovuz darışmalar yalı bir topar cinayete baş koşulyandığını biliyoruz. Prokuratura beren arzamızda köp sanlı suratları, resmi namaları, hatta Türkmenistan'ın türmelerinde ölen adamların adlarını ve bolun vakaları, Türkmenistan'da yitirilen adamların malumatlarını, Türkiye'de yaşayıp yerin mahalle kevr Türkmenistanlılar tarafından hayvat atmalara sezevar bolun adamları değişli resmi namaları, pasport ve beylik resmi namaları, doğuluş ya da nikah şahadat namalarını alıp bilmeyendikleri sebeple hücum ve basışlara sezevar bolyan pidaların suut namalarını ve resmi namalarını kaziye teberdik.
Delil ve belgelerini dosyada suç duyurusu dilekçemizde sunduk.
Deyip advokat Gülden Sönmez aytti. Türk atlovçısının arzasının İstanbul'un suduna tapşırılmağının iyi ziyane Türkmen aktivistleri ve onların atlovçıları binanın önünde jurnalistlere intervju verdiler. Cemlenen 10 tövrük aktivist Türkmen baydaklarını ve devlet adım içindir hakimetleri yüzüne halka övürsün. Hareket azatlığı, hukuktır, söz ve fikir azatlığı, pasport almak, hukukumuzu berin yazgılı şığarları götürüp durdular. Bu çarağa katnaşan Türkmen aktivisti Dursultan Tağanova cemgeçilik toporlarının ediyen bu tağallalar arkalı adalatın yol tapacaktığına umut bağladı.
Biz adalat yerini tapar deyip umut ediyoruz. Ben yıldan beri Türkmen rejimi Türkmenistan'ın konstitüsyasını bozup geliyor ve dışarı yurttaki aktivistlerin öz seslerini hakimiyetlere eşittirmek için ediyen hareketlerini bastırmak için öylerine barıp maşkalarına azar verip geliyorlar. Biz Türkiye'deki kaziyette yüz tutmaya mecbur bulduk. Sebebi öz seslerini hakimiyetlere eşittirmek için hareket eden aktivistlerin hemmesini izarlayıp yeni bir gezi konstitüsyonu bozup onları aldavçı, vatan dönüğü, terörist ilan edip geldiler. Neçe gezek bize şunun yalı ayıplamalar bilen deportasyonun lagirlara verecek oldular. Türk hakimiyetlerine bizi garalap yaman görkezecek oldular. Şunun için biz şunun yalı hareket etmeye mecbur bulduk.
Deyip Dursultan Tağanova Azatlık Radyosu'na aitti. Türkiye'de yaşayan ve dekmet çeken Türkmen rayatları ençi melveri pasportlarını uzatmakta ve Türkiye'de kanun esasında yaşama için zerur dokumentlerini düzeltmekte kıyınçılık çekip geliyorlar. Türkmen rayatları Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulluğunun esası dokumentleri şoltanda nikahlaşma için zerur olan resmi namaları hem teyze doğulan çağılar için dokumentleri alma için zerur kağıtları vermekten yüz övriyanlık neydiyarlar. Bu olsa Türkmenlerin esası hukuklarının Türkiye'deki Türkmen resmileri tarafından bozulyanlığını anla diyar deyip aktivistler belli yarışıyla da Türkmen rayatları öz yurdunda ve daşında Türkmen hakimiyetleri tarafından dürlü batışlara sedevar olyanlığını haber veriyarlar. Hükümetlerinin resmi maklumatlarına göre Türkiye'de kanun esasında 1.300 bin Türkmen rayatı yaşayar. Kararsız çeşmelere göre Türkiye'deki Türkmenlerin hakiki sani bundan 1.300'si köp. Türkmenistan'ın dışında yaşayan Türkmenistanlıların köpüsü dokumentlarını düzeltmekte çeken kıyınçılıkları zararlı bir kanun yağdaydı galiyarlar. Türkmenistan'ın hükümeti migrasyanın müçverini ve problemalarını görgüzeyen resmi maklumatları çav etmeyer. Türkmenistan'da uzağı çeken iktisadi kıyınçılıklar yukarı işsizlik ve ilatın durmuş derecesinin pesilmeği sebeple yüzler çimin Türkmen rayeti beylikli yurtlara işlemeye gitti. Türkmenistan'dan dışarı yurtlara zehmet migrasyasının esası uğri Türkiye olup duruyor sebebi bu yurt Türkmen rayetlerinden vize talep etmeyer. Bir gün ön 20. yunda bütün dünya bozkunlar gününe gavat İstanbul'da Türk ve Türkmen cemiyetçilik kuramalarının katnaşmağında metbuat konferansası hem geçirildi. Çeyre katnaşanlar Türkmen rayetlerinin Türkmenistan'da ve onun dışında duçar olayan kıyınçlıklarını humanitar krizis deyip adlandırdılar. Ve cemiyetçiliği Türkmen migrantlarının meselesine üns verme çağırdılar. İstanbul'da Fatih Etraf Hekimliği'nin Zübeyde Hanım Medeni Merkezi'nde geçirilen bu yığınağı enişeme cemiyetçilik kuramalarının vekili katnaştı. Şeyle de Türkmenistan'ın kevr rayetleri hem onların aklavçısı Gülden Sönmez şol yığınağı katnaştı. Türkiye'de Türkmenistan'ın rayetlerinin hukukları boyunca edilen tağalaları var da Türk metbuğutunda giyinlen haber verildi. Türkmenistan'ın hükümetleri öz halkının kıyınçılıklarını şolsandı migrasiya ve iktisadi problemaların bardığını resmi taydan ikrar etmeyerler. 30 yıl beri Türkmenistan'da başka fikirdekilere bir kısırış görküdüler. Kararsız siyasi ve cemiyetçilik kuramaları qadağan ediler ve metbuat azatlığı çeklendiriler. Türkmenistan'ın rayetleri yurdun içinde ve dışında üstlendik tanqit ya da açasan nəgilelik üçin iderlanyar.
Kardeşim gözlerinin tayarlan mağlumatını dinlediniz. Qadarly dinleyijiler, sunuň bilen programmamyzyň birinji bölegini jemleýäris. Onu Pragadaky studiýadan men Merdan Tariýew alyp bardym. Programmamyzyň ikinji bölegünde dünýä türkmenleri rubrikamyzyň nowatdaky sanyny dikkatiňizi hödürleýäris. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Diýen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Iýunyň başlaryna haşte subh owgan neşri Demirgazy Owganystanyň Jewjan welaýatyna etniki türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan sebitine türkmen diline çap edilýän Göreş gazetiniň işiniň befetdirilendigini habar berdi. Neşri görä türkmen diline çap edilýän Göreş gazeti Owganystany 1978-nji ýylda esaslandyryldy. Owganystanyň Ferhet we Tiri taýpalary ministrliginiň ygtyýarnamasy bilen çap edilen gazet ýurtda işe girdiren ilkinji türkmen neşri bolup durýar. 44 ýyl ozal türkmen neşriniň esaslandyrylmagy onu ruhsat beren Ferhet we Tiri taýpalary ministrligi Taliban ýolbaşlygynaky Owgan hökümetiniň gözegçiligi astyna türkmen neşrine resmi hatyp berip onuň ygtyýarnamasynyň ýatyrylanyny habar berdi. Abaşy ýolbaşlygynaky halkara harby güýçleri Owganystanyň çekilip 2021-nji ýylyň awgustynda Taliban Kabulda häkimeti ele geçirilýäri. Haşte subh neşrine görä Owganystanyň köpçülükligiň habar berişleri işçilerini 40 götürme öýdi işini befetmeli boldy. Neşri ura Taliban Göreş gazetiniň ýapylmagy barada tesbir bermeýär. Dünýä türkmenleriniň bu sany Demirgazyk Owganystany türkmen diline çap edilýän Göreş gazetiniň ýapylmagyna we dünýä türkmenleriniň metbuat azatlygy babatdaky meselelerini öňükdirýär. Gepleşigimizde Türkiýede ýaşaýan asly türkmen fehrali alim we ýazyjy Abdurahman Düýeji gatnaşýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Bir näçe ýyl mundan ozal Göreş gazetiniň döredilmeginiň 35 ýyllyk belinlenip geçilenini, gazetiň şol wagtky başlygy Muhammed Aga türkmen neşriniň ýerine ýetirýän wezipesi barady. Bu ýsonç bilen Azatlyk Radiosuna gurrun beripdi. Geliň häzir şol söhbetdeşlikden käbir bölekleri bilelikde dinläliň. Soňra dünýä türkmenleri alim we ýazyjy Abdurahman Düýeji bilen söhbetdeşlik arkaly dowam eder.
Göreş gazetimiz 1357-nji ýylda, ýani häzirden 35 ýyl ozal Kabul şäherinde düzelipdi. Hijri ýyl boýunça hawa täsis bolup türkmen dilinde neşratyna başlapdy. Häzir şondan bäri 35 ýyl geçýär, 36-njy ýylda gadam goýýar. Bu jarayda 1361-nji ýylda Jawzan welaýatynyň merkezi Şuwran şäherine gelip 20 ýyl boldy. Şondan bäri Şuwran şäherinde türkmen dilinde çap bolup neşir bolup ýaradylyp gelýär häzirçe. Göreş gazetesi diňe şu Afganistan türkmenleri üçin birinji çapy neşresi we diňe awadyňa şu türkmenlere berilen bir hukuk. Afganistanyň terhetleri işleri Kamer we Kabilalar Wezaratynyň adresinde häzirçe şu biziň hem harjymyzy şu hakda gazetiň çap bolýan puly işgärleriniň kireýi holy aýlyklarymyz hemisi terhetler tarapdan bilip jönedilýär. Biz Jawzan welaýatyna gelenden bäri 62-nji, 63-nji, 64-nji ýyllarda biziň 4000 tirajymyz bardy. 1000 tirajymyz bar. Şol wezaratymyz tarapdan onuň puly tölenýär. Biz muhtpaýlar. Onuň muhtpaýlaryň ýerlerimiz hem şu Owganystanyň köplen şu türkmenleri oturýan ýaşaýan ýerleri, meselen Kunduz welaýaty bar, Herat bar, Bazgys, Pülhumri, Faryab, Balx welaýaty, Serpil, biz türkmen maşgalalary Helmand welaýatynda ýaşaýar. Merkezde, Kabulda da türkmenler köp ýaşaýarlar. Biz şolaryň her aýsyna aýratyn, soňa uzatyp ýetişdirip durýarys. Häzirçelen.
Abdurahman aga, ýany ýakyny owgan metbuaty Demirgazyk Owganystany etniki türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan sebitlerini türkmen diline çap edilýän Göreş gazetiniň ýapylanyny habar berdi. Göreş gazeti barada size nähili maglumatlar bar? Onuň tirajy näçedi? Bu gazetde nähili meseleler gozgolýardy? Owgan metbuaty gazetiň 44 ýyl bäri çap edilýändigini habar berdi.
Salam kadırlı doğunun maksat hem de salam olsun hormatlı dinleyicilerinize. Hava men bilişine Türkmen sehradan ortağım ol Afganistan Türkmenlerin bizim aramızda zat yok da sınır yok yani giran ise yok. Ondan Türkmen Sehra Gün Matar taraftan Türkmenistan'a bağlantı duruyor. Afganistan Türkmenler Gün Doğur. Bizim aramızda Fars şehirleri, İran şehirleri var. Şol için bizim katbaşımız biter yakınla mutlulmuyor Afganistan'daki doğallarımız bilen. Yine de olsa bizim neyme nerede Türkmen olsa yüreğimiz şu an vurup dur neyme diliyen neyme var deyip havarını alıyor. Görüşümen iyi izden biliyen görüş neşrini, kaziyetini ve şol yankı ayetişim yalken görüş kaziyeti elimize gelip durmuyor. Ama bir iki yedekli adını gördüm, bir iki nomerde. Şöyle şol Türkmenlerin olan ayrıtıyım, Afganistan Türkmenlerin şol şartları var ya şöyle bir renkli olmasa da sade şekilde kaziyet çıkarıyorlarına bir kuvamıyorduk. Ayrıtıyım şu yerde Afganistan Türkmen doğularının koşkularını koyardık. Sosyal haberler yetişiyordu, biraz siyasi zatları var. Türkmen kültür, medeniyet, koşku, edebiyatını şonunu görüp biliyorduk. Şonu yani. Bu nem şonun yatırılanlığını işte katkı inandım da orada. Yani o kıyınlandırıcı havar ve o taydaki siyasi, sosyal, tezir rejim Taliban'ın yürüden bu siyasi yağdayını var köyler bir geldi.
İkinci torumum şu arada da Abdurrahman Ağa. Siz Türkmen nesrinin yapılmağını Taliban yol başlığına ki Uğan hükümetinin iyi etnik ağırlıkların sesini sem etmek sizin şu hükmünü karayanız mı?
Aziyet yani ben öyle ben aziyetim bulundum. Bu yerde bir duygudaşlık da var da mende. Bizim hem aziyetimiz geçen yıl yatırılı. Bir yıl oldu. 22 yıl neşredemizden sonra Sehra aziyeti Türkmen Sehra'nın. Ondan sonra köplenç bizimki hem de o görüş aziyeti etnik aziyetlerin içine geliyor da. Sevitliğin aziyetlerin içine. İkinci dil, başka halk olup olup deyip gözleyiyorlar. Merkezdeki otururlar. Onun özüne oraya kıyınçlıkları var. Ama o zaman böyle sebitleyin, etniklerin çıkarayan gaziyatlarına iki hiyeli kıyınçlıkla karşılaşıyorlar. Birinciden eğer şol rejim ya yani şol devlet sistem demokrasiye inanmayan mı olsa kıyınç bilen biz Türkmenlerin şöyle yerlerde yaşayasın memnunum. Totalitör bir rejimde onların düşünüşü, dünyaya karayışı, onların medeniyetlerin ters gelenlerin hem işe onlar basış var yukarıdan. Hem onların ödülere menzidesler geliyor. Ya alıp bariyan bir siyasetleri var şu halkların arasında şu gaziyetler şunun önünde devlet kuruyor. Ne ayırlı öz halkının medeniyetini, dil edebiyatını üstürüp onların medeni ve basışlı siyasetin yönünü bevet koyar. Biraz şu taraftan kıyınçlıklar. İkinci dönem edil olam şu bevet koymağın şu siyasetin neticesinde sol dağıtlara bir olduğu bulmansan yukarıdan gaziyete. Hem işe de gaziyetler ya jurnallar yukarıdan devlet demir subsit olmasa maddi olduğu olmasa öz ayağını durmağı ansat olmayar. Sebebi sen her etti yazısı yediğine çıkaracak oldun. Hükmen eline bir kovu rahat mı? Bucet olmalı, bütçe olmalı, sermaye olmalı. Onun bir kaziyetin özü. Onun az mesela meçverde tirajda aşağı olsa, dine şu sebepte yayrayan mı olsa, şunu kuvanıp devam ettirip bilmeyen yolunu. Hükmen yukarıdan devletten bir yardım olmalı. Ve bizimki yali, sehra yali, görüş yali, Türkmen halkının sözü olayan gaziyetlere şu yardım olmayar. Şol için devletler onu yatıracak olsa iki yolla gidiyorlar. Ya göz köne şu görüşü yazılçı yali, hani bollu sizinki önüne geçiliyor zat deyip. Ya da neyim ettiyorlar, şun kol doğunu kesiyorlar, özleri yavaş yavaş yıkılsın diyorlar da. Şun yalı yağdayı oluyor. Yani bu görünüşü bilen görüşteki yağdayı şun Taliban'a, Taliban'la hem işe bir katılık, neyli bir daha fanatiklik var da onların siyasetinde de bir dolandırışında da. O meselede de şu fanatik yollar şunu beset taklamalı olup. Yokmen öt alıp bariyan siyasetine terk verenler deyip şeyle düşünüyen ben.
Geçen yer İran'a da etnik Türkmenlerin SSM edildi. Onlar Sülveri Türkmeni ve Parslilerine çap edilen Sehra gazetinin ıhtiyar naması yatırıldı. Dünya Türkmenleri bu arada yürütü gepleşik tayarladı. Metbuğut azatlığı bar olan yurtlarda gazet jurnalları, metbuğut serişteleri ağırlıkların öz seslerini eşittirip bilmeklerine, ecidin öz seslerini eşittirip bilmeklerine yardım veriyor. Etnik Türkmenlerin haber serişteleri ise Afganistan'ı olsun ise Demirgazık İran'ına yerli yaşayıcıların şol gaziyeti izirleyen izirleyicilerin okuyucuların durumuşunu nehili tesir eder sizin fikrinizce?
Köplenç şol etniklerin halkın öz dilini, isleğini yerine yitirip de şunu yazıyan gaziyetler halkın tarafından söylüyorlar. Halk da şunu öz sesi, öz dili hükmünde kabul ediyor. Yani böyle gaziyetlerim köplenmiş. Bizim gören totalitar rejimizde devletin halamayalar. Edil o taraftan devlet çoğulara hemice karşı oluyor. Devletler ne menfliye şu öz propagandasını edip duran, öz sözünü yayratıp duran. Dine mesela Türkmençe de yazsalar, Türkmençe dine şu sayıda bir rahat olmalı, arazi olmalı, onun fiyatını yönetmek için. Şol için eğer sehra yali yani göreş yali, şol devletin hizmetine, hakimin hizmetine bulmasalar, halkın sözünü yazsalar, bir taraftan halk tarafından şol katı silanıya da, kollanıya da halkın yüreğinde yaşaya. Ama o bir taraftan da şu devletler, onu önüne bir devlet görüyorlar. Şol için onu yok edecekler. Onu yal devletler halkın vaadını da seyretmeye duygusuna şunu ayırsak ne olur halk ne hil düşünür. Sebebi halk olur için zaadı yok mühim değil halkın isleği. Olur için öz alıp bariyan siyasetleri mühim. Beter de mesela daha desteler hava halkta biraz halkı da gözüne alacak olsalar biraz siyasetlerak yatırıyorlar. Kol maddik oldu. O kesiye bu taraftan bahala tapıyorlar. Daha sonra biz etmedik diyecek oluyorlar. O ikinci yol. Yani halk diyen zat halk inanıyor. Mesela bizim sehramız halk neymi Türkmen'in birinci resmi gaziyette ol. Türkmen için bir tarih ol. Daha sonra. Şimdi biz sonra çıkarmasak Türkmen hiç vakti unutmuyor şunu. Yani Türkmen unutmaya da. Başka hakimiyet ne ahirli? Olan bir özüne bir ters adı ortadan ayıran yalı şov edilen senet diye şov yalı oluyor bu ben.
Türkmenistan Türkmenler hemin 14 yıl veri mitbuat adatlığının bir çeklendirilmeğinden söz adatlığının baskılanmağından ecir çekip geliyor. Dünya Türkmenler ve Türkmenistan Türkmenler öz adat sesini kime ve ne edip eşittirmeli? Şeyle kıyın şartlarda erkin mitbuatı ne edip korap saklamalı?
Maksat biz Türkmenlerin işi kıyım. Biz Türkmen milleti özümüzü şanssız yiyiz. Bir hilek. Şanssız. Sebebi tarihte bir gerek ata vatan Türkmenistan kararsız oluyor. Onu degeniyiz. Onun ulu işleri olur. Türkmenin sesi de olur diyiz. Bir örfek o keçekten hem gayrı olup kalıyor. Bize hayır yeteni yok da öz çinlik sesler de basıp yatırıyor. Ondan ileri tarafa üstelik Parslar başka bir halk başka bir mezhepler de tapavut diğer taraftan bir de bir dosyal seyretmeyeler. Şol için bizim günümüz Türkmen halkının hem Türkmenistan'daki barışı kovu değil hem dünya Türkmen'de dışarılarda kovu değil. Şu arada yine azatlık geldi radyolar şöyle sesi yayratıp duruyorlar. Onda da neyse dinlet biliyorlar, o tarz parazitler var mı yok mu, ansatlı halk onu dinlet biliyor mu? Hatta bir Türkmen televizyonu hem yeri boş. Beni arasında şunam düşünüyen doğru bir televizyon mu olsaydı? Azatlık radyosu yani televizyon her yerde daha da kullandı. Onun hem Türkmenistan, hem Türkmen seher, hem Afgan Türkmenlerin arasında efire verip bilseydik. Onu katı iştirdik olardı yani. Şunun ardı etti yani şu yerde yeri geldi ona maydı emniydim.
Abdurrahman ağa gepleşimde katlaşıp beren gururlarınız için köp sağ olun, köp minnettar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşuyanca hoş tak bolun.